Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Srbija ostvarila posebne rezultate u domenu makromonetarne stabilizacije i fiskalne konsolidacije, ocenila Svetska banka. Policija neće dozvoliti bilo kakva okupljanja u Hrtkovcima koje su najavljena za 6. maj, kaže ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stepanović. Pentagon je saopštio da je vlada Sirije i dalje sposobna da izvede ograničene napade hemijskim oružjem, mada za sada ne postoje naznake da se tako nešto priprema. Učenici Baletske škole Nacionalne fondacije za umetničku igru iz Beograda osvojili 6 medalja na međunarodnom takmičenju u Atini. Sve je spremno za sutrašnji Beogradski maraton, prijavljeno više od 7000 takmičara. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. Srbija šalje poruku stabilne i sigurne zemlje na Balkanu, saopštene u Vašingtonu na sastanku ministra financija Dušana Vujovića sa potpredsjednikom Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju Cyrilom Millerom.
Na sastanku koji je održan u okviru prolećnog zasedanja Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, pohvaljen je uspeh u sprovođenju i završetku trogodišnjeg stand-by aranžmana iz predostrožnosti, koje je vlada Srbije početkom 2015. zaključila sa MMF-om. Miller ocenjuje da je Srbija ostvarila posebne rezultate u domenu makromonetarne stabilizacije i fiskalne konsolidacije, te da je optimista u odnosu na pravac kojim se ide. Ministar Vujović je rekao da Srbija planira da istraje u svim započetim reformama i nastavi putem dinamičnog privrednog rasta i stabilne makroekonomske situacije. Vujović i Miller potpisali su i 3 dokumenta, ugovor o donaciji i 2 sporazuma o savjetodavnim uslugama uz nadoknadu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa šefom misije OEBS-a u Srbiji Andreom Mauricijom, s kojim je razgovarao o većem učešću misije u reformskim procesima u Srbiji.
Bilo je reči o vladavini prava, stanju u medijima i učešću misije OEBS-a u izradi medijske strategije. Predsjednik Vučić istakao da je važno sarađivati sa misijom OEBS-a, čija su iskustva, kako je rekao, dragocena za unapređenje reformskih procesa u Srbiji. Ambasador Mauricio je pohvalio Srbiju zbog rezultata i napretka i ambiciozne agende reformi, posebno u sferi ekonomije, saradnje u oblasti bezbednosti, kao i doprinosa regionalnoj stabilnosti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se i sa Aleksandrom Sorošem, zamenikom predsjedavajućeg Fondaciji za otvoreno društvo, sa kojim je razgovarao o napretku Srbije u evropskim integracijama, podizanju preduzetničkog duha i unapređenju položaja Roma u Srbiji. Fondacija za otvoreno društvo je spremna da pruži još veće podrške reformama, jačanju kapaciteta državnih institucija i demokratskih procesa u Srbiji.
I danas stižu reagovanje na nedavni incident radikala u Skupštini Srbije i najavu nekoliko stranaka da će organizovati skupove u Hrtkovcima početkom narednog meseca.
Premijerka Ana Brnabić izjavila da situacija oko slučaja Šešelj iz dana u dan postaje sve bizarnija i da ona ne zna šta Srbija više može da uradi sa tim u vezi. Poručila je da je Srbija spremna da nastavi dijalog sa Hrvatskom. Premijerka se nada da će uskoro hrvatski parlamentarci odlučiti da ipak dođu i završe prekinutu posetu.
Ministarstvo unutrašnjih poslova neće dozvoliti bilo kakva okupljanja u Hrtkovcima 6. maja, potvrdio je ministar Nebojša Stefanović. Odgovarajući na pitanje o događajima u Skupštini, ministar je negirao tvrdnje lidera radikala Vojislava Šešelja da se borio sa pripadnicima obezbeđenja koji su pokušali da ga spreče da gazi hrvatsku zastavu. O tome Đurđica Dragaš.
Posle izjave Vojislava Šešelja da će Srpska radikalna stranka ponosna na skup održan 6. maja 1992. u Hrtkovcima na Đurđevdan ponovo organizovati sličan miting i najava kontramitinga Lige socijaldemokrata Vojvodine i Demokratske stranke, ministar policije Nebojša Stefanović ima jasnu poruku. Nikakvih okupljanja u Hrtkovcima neće biti.
Država Srbija neće dozvoliti ugrožavanje javnog reda i mira i bilo kakvih sloboda građana. Dakle, što se nas tiče, građani mogu da budu potpuno mirni i spokojni, a svi politički sukobi mogu da se manifestuju u Skupštini, neka tamo na zakonom predviđen način narodni poslanici sučeljavaju svoje mišljenja, to svakako nećemo dozvoliti da se dešava na ulici.
Odgovarajući na pitanje novinara o dešavanjima u Skupštini tokom posete Hrvatske parlamentarne delegacije, Stefanović je negirao tvrdnje Vojislava Šešelja da se borio sa članovima obezbeđenja koji su pokušali da ga spreče da gazi hrvatsku zastavu. Ministar objašnjava da bi da je sukoba bilo, o tome postojala službena beleška, koje u ovom slučaju nema.
Nikakvog fizičkog sukoba između Šešelj i pripadnika policije nije bilo, dakle nikakav fizički sukob se nije dogodio. A inače ceo taj događaj o kome pričamo, o njegovom ulasku u salu, odnosno u zgradu Narodne skupštine, u tom spoljnem delu, u samom ulazu, nije pokriven videokamerama i zbog toga nema snimka.
Predsjednica parlamenta Maja Gojković kaže da, iako osuđuje svaku vrstu nasilja, prema poslovniku ne može da kazni Šešelja za ono što se desilo ispred zgrade parlamenta i za šta ne postoje pouzdani dokazi.
Poslanik i predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskom saboru Milorad Pupovac prekinuo je svoje izlaganje u parlamentu zbog dobacivanja opozicionih poslanika. Na pomen ratnih operacija Hrvatske vojske i policije Bljesak i Oluja, tokom kojih iz Hrvatske je proterano više stotina hiljada Srba, desničari su negodovali i dobacivali Pupovcu. Na dnevnom redu zasedanja sabora bilo je imenovanje Dragana Jelinića za novog državnog tužioca, koga je Pupovac podržao.
Severna i Južna Koreja uspostavile su telefonsku vruću liniju između lidera dve zemlje.
Predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in i lider Severne Koreje Kim Jong-un planiraju da obave prvi telefonski razgovor uoči sastanka tete-a-tet koji je zakazan za idući petak. Vruća linija će, kako je najavljeno, biti održana i posle samita, a pomoći će da se olakša dijalog i smanji nerazumevanje u periodu tenzija.
Ruski i američki predsjednici Vladimir Putin i Donald Trump ne bi odobrili oružani sukob između njihovih zemalja, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Pentagon je saopštio da je vlada Sirije i dalje sposobna da izvede ograničene napade hemijskim oružjem, mada za sada ne postoje naznake da se tako nešto priprema. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Američki vojni udari na Siriju otklonili su svaku moralnu obavezu koju je Rusija imala da ne proda antiraketne sisteme S-300 sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu, ocenio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u intervjuu Sputniku. Prema njegovim rečima, Rusija je obavestila Vašington pre američkog napada u Siriji koje oblasti predstavljaju crvene linije za Moskvu.
Te linije nisu pređene i to je ono što je važno. Kada je reč o rizicima od izbijanja vojnog sukoba, 100% smatram da dve vojske to neće dozvoliti i naravno predsjednik Putin, kao ni, siguran sam, predsjednik Trump.
Lavrov je potvrdio i da je američki predsjednik pozvao ruskog kolegu da posjeti Vašington i da je Putin spreman za taj susret. Na diplomatskom planu, međutim, nastavlja se polemika dve strane o upotrebi hemijskog oružja u Siriji. Portparolka State Departmenta Heather Nauert tvrdi da Rusija pokušava da odloži ulazak inspektora iz Organizacije za zabranu hemijskog oružja u Dumu.
Mi imamo kredibilne informacije koje ukazuju da ruski zvaničnici sarađuju sa sirijskim režimom kako bi onemogućili pristup inspektora Dumi. Verujemo da u sprovođenju sopstvene istrage ruski zvaničnici nastoje da sa sirijskim režimom očiste lokacije napada i uklone dokaze o upotrebi hemijskog oružja.
U međuvremenu sirijski predsjednik Bašar el-Asad vratio je Francuskoj orden Legije časti s obrazloženjem da ne može da nosi orden zemlje koja je sledbenik i rob Sjedinjenih Američkih Država koje podržavaju teroriste. Orden je vraćen preko ambasade Rumunije koja zastupa francuske interese u Siriji. Podsećamo, Pariz je nedavno odlučio da pokrene postupak kako bi Asadu oduzeo odlikovanje koje mu je 2001. godine uručio tadašnji predsjednik Francuske Jacques Chirac.
Ovo su novosti dana. Nemačko savezno ministarstvo unutrašnjih poslova doniralo je MUP-u Srbije 20 terenskih vozila ukupne vrednosti 300.000 evra, koje su namijenjena jedinicama granične policije u sprečavanju ilegalnih migracija. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i nemački ambasador Axel Dittmann ocenili su da su odnosi između dve zemlje iz godine u godinu sve bolji i pokazuju da saradnja donosi dobre rezultate. O tome Ida Maričić.
Srbija ima odličnu saradnju sa Nemačkim saveznim ministarstvom unutrašnjih poslova. To ministarstvo i nemačka vlada u posljednjih 8-9 godina poklonili su nam preko 2 miliona evra, pa je Nemačka jedan od najznačajnijih donatora naše policije, rekao je ministar Stefanović.
Odnosi između Srbije i Nemačke zaista napreduju jednim odličnim tempom i pokazuje se da ta saradnja donosi dobre rezultate za obe zemlje. Mi se trudimo da zajedno sa nemačkim kolegama budemo pouzdan partner, da Srbija bude zemlja na koju se može računati u obračunu sa organizovanim kriminalom, potencijalnim terorizmom, korupcijom, pranjem novca i svem onom na čemu zajednički radimo.
I nemački ambasador Axel Dittmann ukazao je na odličnu operativnu saradnju između policija Srbije i Nemačke.
Ja želim još jednom na ovom mestu istaknuti odličnu operativnu saradnju koju imamo. Ja želim se izrazito zahvaliti na izuzetnoj saradnji u duhu uzajemnog poverenja. Sve to naravno treba vidjeti u kontekstu naše podrške ukupno Srbiji. Mi imamo veoma bliske političke i ekonomske odnose, imamo dakle tu blisku saradnju policijskih organa i sve je to zapravo deo naše podrške Srbiji na njenom putu ka Evropskoj uniji.
Ministar Nebojša Stefanović podsjetio je da je sa nemačkom policijom obavljena jedna od najvećih akcija u borbi protiv trgovine narkoticima, u kojoj je zaplenjeno više od 300 kg kokaina, 106 kg hašiša i 96 kg marihuane.
U oblasti zaštite konkurencije Srbija sve brže usvaja iskustva država članica Evropske unije. To je ocenio potpredsjednik vlade i ministar trgovine Rasim Ljajić. Kaže da država garantuje jednake pozicije za sve učesnike na tržištu, a Komisija za zaštitu konkurencije kažnjava sve one koji izađu iz propisanog pravnog okvira, zabeležio Ivan Jovanović.
Komisija za zaštitu konkurencije u Srbiji sve aktivnije proverava slučajeve u kojima bi moglo da dođe do narušavanja principa slobodnog tržišta. Predsjednik komisije Miloje Obradović zadovoljan je što su rezultati njihovog rada prepoznati i u najnovijem izveštaju o evropskim integracijama naše zemlje koji je tokom ove nedelje stigao iz Brisela.
Nastavit ćemo tim putem koji smo krenuli i što smo zacrtali. To znači imat ćemo i hrabre odluke, ali pošteno. Bićemo transparentni kao i do sada i trudit ćemo se da budemo još transparentniji. Možete očekivati pravnu sigurnost i za učesnike na tržištu i za stranke u postupku. Možete očekivati i rast i razvoj ove institucije.
Evropska unija podržava rad Komisije za zaštitu konkurencije u Srbiji, poručio je šef misije Unije u Beogradu, Sam Fabrici. Vaša komisija istražuje slučajeve i kažnjava za prekršaje i u privatnom i u javnom sektoru. Što se ove teme tiče, još prostora za poboljšanja ima u poslovanju velikih državnih preduzeća, u energetici i u saobraćaju. Tu je potrebna liberalizacija kako bi se povećala konkurencija na tržištu. Radom Komisije za zaštitu konkurencije zadovoljan je i ministar trgovine Rasim Ljajić.
Uloga države je ovdje da donese dobre zakone koji će omogućiti jednaku startnu poziciju za sve učesnike na tržištu. A uloga komisije, sportskim žargonom rečeno isto kao u fudbalu, nepristrasni sudija deli žute ili crvene kartone za one koji krše pravila. I ja vjerujem da smo mi na putu da naša komisija za zaštitu ostvari upravo ovaj cilj za efikasnost našeg tržišta.
U Srbiji se priprema novi zakon o zaštiti konkurencije. Glavni cilj je dalje usaglašavanje sa pravnim tekovinama Evropske unije, ali i usvajanje što većeg broja primjedbi i predloga na ovu temu koji stižu iz privrede.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić danas je na Kosovo i Metohiju u Kosovskoj Mitrovici obišao stambene zgrade namijenjene mladim bračnim parovima koje financira vlada. U obraćanju novinarima ponovio je sumnju da će zajednica srpskih opština biti formirana, ali da treba sačekati rok koji je postavila Evropska unija. Tokom posete dogodio se manji incident tokom kojeg je napadnuta i naša novinarka. Upravo nam se sa lice mesta javila Tanja Vujsić.
Marko Đurić je kazao da Albanci, to je zvanična Priština, do sada ništa nisu uradili što se tiče zajednice srpskih opština, ali da se slaže da im treba dati još 3,5 mjeseca, to jest rok koji im je rekla Evropska unija, u okviru koga se mora pokrenuti, kako je rekao, sa mrtve tačke čitav proces. On je također naglasio da u dosadašnjem iskustvu koje ima sa Prištinom i sa njihovim pregovaračima, oni se obično trude da ne ispune ono što je dogovoreno, ali je rekao da treba smanjiti tenzije i da se nada da će Evropska unija uticati da se formira zajednica srpskih opština koja je, kako je rekao, neophodna da bi bili zaštićeni interesi Srba i takođe očekuje od Prištine da ispoštuje, naglasio je sve ono što je već dogovoreno u Briselu, a to je da promeni svoje pravne okvire i da u okviru toga formira zajednicu srpskih opština. Inače, nakon obraćanja gospodina Đurića novinarima, došlo je do manjeg incidenta kada je nekolicina Albanaca probala da priđe automobilima, to jest mestu gdje se nalazio gospodin Đurić sa svojom delegacijom. Međutim, pripadnici kosovske policije su uspeli da odguraju tu grupu Albanaca, ali jedan koji je bio izuzetno agresivan prema novinarkama srpskih redakcija, a čak je probao da nam oduzme i opremu za snimanje, usput je upućivao i pogrdne reči na albanskom jeziku. Ono što je bilo najgore u svemu ovome je to što policija apsolutno nije želela da reaguje.
Čuli smo Tanju Vojsić sa Lica mesta. Slušate Radio Beograd 1. Na ovom stepenu razvoja kod nas socijalna politika države je veoma važna. Stručnjaci kažu da Srbija mora da obezbedi kvalitetnije usluge socijalne politike i da odgovori na potrebe građana kojima je neophodna pomoć. Da bi se to ostvarilo, pokrenut je proces izrade strategije socijalne zaštite od 2019. do 2025. godine. Pripremila Milka Babić.
Srbija već 8 godina nema strategiju socijalne zaštite. Sada treba da se izradi nova koja mora da odgovori na mnoge probleme, pre svega siromaštvo i nejednakost. Velika pažnja bi morala biti posvećena najmlađima, kaže direktor mreže organizacija Deca Srbije Saša Stefanović.
Ono čemu mi kao mreža insistiramo jeste da se podrži porodica, jer se poveća broj dece koja se oduzima, smeštene institucije. U velikom broju slučajeva nije bilo nijedne intervencije pre toga i nije bilo rada sa tom porodicom.
Prevencija, bolja koordinacija i poštenija raspodela sredstava su neophodni, naglašava Nadežda Satarić iz organizacije Amiti. Dodaje da se i stariji susreću s teškoćama.
Mi dalje imamo 200.000 starih ljudi koji su van penzionog sistema. Od njih sigurno 100.000 živi u dubokom siromaštvu, a samo 10.000 je uspelo da se uključi na novčanu socijalnu pomoć od države. Nedovoljno je razvijen sistem usluga, podrške i socijalne zaštite u lokalnim zajednicama da bi oni živeli u svojim kućama.
Iako zaposlenost raste, a broj korisnika novčane socijalne pomoći se smanjuje, mnogima je i dalje neophodna podrška, kaže direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Božidar Dakić. Veliki problem je, dodaje, niska minimalna zarada.
I postoji ta jako mala razlika između minimalne zarade i one novčane pomoći koju sistem socijalne zaštite predviđa. Do čega to dovodi? Dovodi do jedne smanjene motivacije korisnika novčane socijalne pomoći da traže posao ako će on biti tako malo plaćen. Ako imate porodicu sa decom i imate minimalnu zaradu od 24.000 dinara, vi sigurno ne možete da ih izdržavate sa tom zaradom. Ili ćete ući u ozbiljan problem, ili ćete morati da tražite dodatne poslove, a time manje se posvećujete deci.
Kada se uzmu u obzir primanje i uslovi života, Srbija među evropskim državama ima najviše građana koji su u riziku od siromaštva, upozorava Nikola Bizel iz delegacije Evropske unije.
U izveštaju Evropske komisije, koji je objavljen pre 3 dana, navodi se da je Srbija umereno pripremljena za sprovođenje mera socijalne politike i zapošljavanja. Nije ostvaren napredak u socijalnoj zaštiti na lokalnom nivou i deinstitucionalizaciji. Kvalitet socijalnih usluga mora se unaprediti, i to sistematično i transparentno.
Naši sagovornici naglašavaju da je potrebno unaprediti kapacitete centara za socijalni rad. Nema dovoljno ni inspektora, umreženost institucija nije na odgovarajućem nivou, a veću odgovornost u sprovođenju socijalne politike morale bi da preuzmu i lokalne samouprave. Sve to, dodaju, neće dati rezultate ukoliko se ne budu pratili efekti mera socijalne politike.
Institut za nuklearne nauke Vinča bila je i ostala najznačajnija nacionalna institucija i najbolji brend Srbije u svetu, to je rekla predsjednica Skupštine Maja Gojković na obeležavanju 70 godina rada instituta. Na svečanosti u Skupštini Srbije premijerka Ana Brnabić ponudila je svu pomoć vlade kako bi institut ostvario svoje potencijale i postao stub razvoja Srbije. Mirjana Nikolić.
Ukazujući na značaj Vinče, direktorka instituta Milica Marčeta-Kaninski istakla je da naučnici rade istraživanja od najvažnijeg nacionalnog značaja.
Danas u institutu radi 800 zaposlenih. Od toga je 532 doktora nauka i doktoranata. Oblast naučnog rada u institutu Vinče je hemija, ali je i fizika, i biologija, i medicina, i biomedicina, tehničke nauke, mašinstvo, energetika, zaštita životne sredine. To je armija najobrazovanijeg kadra naše zemlje. I to je razlog zbog koga vrlo često umem da kažem da ne postoji problem koji naši naučnici ne mogu da reše.
Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković je poručila da je ulaganje u obrazovanje i nauku najbolja investicija i preduslov daljeg napretka i razvoja Srbije.
Nema modernizacije društva bez oslanjanja na obrazovanje i nauku. Poseban izazov koji se nalazi pred nama to je da moramo da posvetimo posebnu pažnju kako da zaustavimo mlade, posebno obrazovane ljude, posebno naučnike, da ostanu ovde upravo u Srbiji.
Gojković je podsjetila da je prvi računar napravljen u Vinči i da je Jugoslavija tada bila jedna od retkih zemalja koja je samostalno napravila nuklearni reaktor, a danas je u toku projekat u okviru kojeg naši naučnici rade na ispitivanju materijala pod ekstremnim uslovima koji ulaze u konstrukciju kosmičkih letelica. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je Vinča pravi primer dobre saradnje nauke i privrede.
Mislim da ne postoji uspešno društvo bez jake nauke, ali ne postoji uspešno društvo bez toga da ta nauka radi sa privredom i da se ta privreda obraća nauci, da im nauka rešava probleme. I to je ono, nažalost, gde se kopča izgubila između naše privrede i naše nauke. Ako uspemo ponovo da uspostavimo tu kopču, mi smo završili posao za Srbiju u budućnosti.
Brnabić je ponudila kontinuiranu podršku kako bi i naredne generacije vinčanskih naučnika unapređivale rad instituta.
Država će finansirati dva strateška projekta u Valjevu, izgradnju brze saobraćajnice do koridora 11 i završetak hidrosistema Rovni. Ti infrastrukturni objekti od velikog su značaja za taj deo Srbije, rekla je ministarka Zorana Mihajlović tokom posete Valjevu. Izveštava Mihajlo Jeptić.
Vlada je donela odluku da gradi brzu saobraćajnicu od Valjeva do autoputa na koridoru 11. Izgradit će se 17 km potpuno nove izmeštene deonice sa 4 trake. Investicija je vredna oko 60 miliona evra, a radovi bi mogli da počnu već 2019. godine, najavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović na ovoj deonici državnog puta za Beograd.
Svakako ćemo za sledeću 2019. godinu imati tačno određeno na koji način finansiramo izgradnju saobraćajnice. Znači, ako je počnemo raditi 2019. godine, između 2,5 godine do maksimum 3 su potrebne da se ona i završi. Ali nije ona važna samo da bi se došla do Beograda, ona je važna da se priključimo na autoput, ona je važna za ovaj deo Srbije, nije važna samo za Valjevo, važna je za čitav okrug.
Nakon 3 decenije izgradnje, država će obezbediti sredstva i za završetak hidrosistema Stubo Rovni, koji je u fazi probnog ispitivanja i tehničkog prijema. Ovaj vodoprivredni objekat među prioritetima je vlade, jer ima višestruki značaj.
Veliki novac je potreban. Jedan deo novca znam da je već Kancelarija za javno ulaganje obezbedila, to je 6,5 miliona evra. Ostalo očekujem dakle, da negde do septembra u celoj vladi se dogovorimo na koji način ćemo finansirati da bismo imali to već u budžetu za 2019. godinu.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obezbediće 60 miliona dinara u ovoj godini za tehničku dokumentaciju za završetak hidrosistema Stubo Rovni koji će obezbediti pitku vodu za 300.000 stanovnika u ovom delu Srbije.
Nizom manifestacija Novi Pazar obeležava 557 godina postojanja. Prvi put Novi Pazar se pominje 20. aprila 1461. godine u spisima jednog dubrovačkog dokumenta. Danas je multietnički grad sa bogatom kulturnom baštinom. Po strukturi stanovništva jedan je od najmlađih gradova u Evropi.
15 časova i 24 minuta.
Klinički centar Srbije dobio je najsavremeniji aparat za razbijanje kamena u bubregu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je tokom obilaska te ustanove izjavio da Srbija želi da dostigne najviše međunarodne standarde u pogledu broja aparata i opreme po stanovniku. U kliničkom centru su izrazili zadovoljstvo dobijanjem novog aparata i istakli kako imaju obavezu da zadrže visok nivo zdravstvenih usluga koje pružaju pacijentima iz cele Srbije. Akcija besplatnih preventivnih pregleda, koju radi rane dijagnostike i prevencije kao najefikasnijeg načina brige o zdravlju sprovodi Ministarstvo zdravlja, bit će nastavljena u nedelju 22. aprila od 8 do 16 časova širom zemlje. u više od 90 zdravstvenih ustanova građani će moći da obave kardiološki i oftalmološki pregled i urade tumor markere i analize štitaste žlezde i prostate.
Učenici Baletske škole Nacionalne fondacije za umetničku igru iz Beograda osvojili su 6 medalja na 3. međunarodnom baletskom takmičenju u Atini, koje je održano od 9. do 15. aprila. Pored talenata iz Srbije učestvovali su takmičari iz 7 evropskih zemalja, ali i Kine i Koreje. Tanja Živković.
7 veličanstvenih, kako ih nazivaju, ili Lana Migrić, Nikolina Pašagić, Iris Čano, Elena Georgijev, Lara Ristić-Rodriguez, Sara Ivanović i Đorđe Kalenić, postigli su neverovatan uspeh, rekla je direktorka Nacionalne fondacije za igru Aja Jung.
3 zlata, 1 srebro i 2 bronze, što je zaista ogroman uspeh za jednu baletsku školu, koja je kao i ostale baletske škole u Srbiji kuburi sa brojem onih koji su zainteresovani da se ozbiljno bave ovom profesijom. Prosto smo mala sredina bez neke velike tradicije i budućnost baletskih umetnika nije ovde osigurana i nije svetla.
Plasman na međunarodnom baletskom takmičenju u Atini za igrače od 8 do 22 godine starosti otvorilo je vrata laureatima za seminare, masterklasove i dalja usavršavanja u inostranstvu, istakla je pedagog Ivanka Lukateli.
Ova deca su osetila da imaju talenat, ova deca su imali hrabrost da izaberu gde će da rade, znači to je bio veliki rad, veliki trud i velike žrtve roditelja i dece. Videli su gde su otprilike u odnosu na međunarodne kriterijume, da tako kažemo, a meni je bila potvrda da sam dobro radila.
Jedini dečak i jedan od najmlađih takmičara je talentovani Đorđe Kalenić, koji ima 13 godina.
Ja sam na ovo takmičenje pošao sa koreografijom koju sam sam pravio. Bio sam tamo jedini dečak, pa sam se takmičio protiv devojčica. I sa te dve koreografije sam dobio prvu nagradu i osvojio sam Grand Prix. Imao sam najviše bodova, 92,7, a na drugom mjestu po najviše bodova je bila moja drugarica Lana Migrić, koja je osvojila zlatnu pašku.
Međunarodno baletsko takmičenje u Atini održano je pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Grčke. Mladi igrači odmah počinju sa pripremom za sljedeće takmičenje, Mija Čorak Slavenska u Zagrebu u julu ove godine.
U centru pažnje sportske javnosti je sutrašnji 31. Beogradski maraton, o tome opširnije Dejan Nikolić.
Sutra u 10 časova startovaće dakle 31. Beogradski maraton i polumaraton, a naš glavni grad još jednom će biti atletski centar Evrope i sveta. 15 minuta kasnije sa istog mesta ispred Skupštine Srbije u bulevaru Kralja Aleksandra startovaće i trka zadovoljstva na 5 km koja tradicionalno okuplja zaljubljenike u sport i rekreaciju. Cilj je na Terazijama ispred hotela Moskva. Poslednji raport pred Beogradski maraton direktora Dejana Nikolića.
Očekuje nas još praktično završetak prijavljivanja. Znaćemo na kraju današnjeg dana koliko tačno prijavljenih imamo. Očekujemo da to bude veći broj nego prošle godine, znači preko 7000 učesnika iz verovatno 72 do 73 zemlje i to ćemo izaći sa kompletnom informacijom. Smatramo da je to vrlo značajno za grad, turistički promet, za promociju grada.
Prava poslastica se učesnike očekuje sa novobeogradske strane Mosta na Adi, gde će ih dočekati ni manje ni više nego Beogradska filharmonija pod upravom Ivana Tasovca.
Očekuje se negde oko 28.000 učesnika. Mi imamo iskustva sa koncertima na otvorenom gde smo skupili otprilike taj broj, ali ovo je prvi put da ćemo imati publiku koja beži. A pri tome mi želimo da ih podržimo. Jedino što me plaše da im ne pređe u naviku da ne krenu da nam istrčavaju iz kolarca kad imamo redovne koncerte.
U vreme održavanja maratona očekuje se sunčano i toplo vreme, temperatura od 20 do 24 stepena, a promotor 31. Beogradskog maratona je Halid Hanuči, prvi maratonac koji je stazao od 42 km i 195 metara, pretrčao za manje od 2 časa i 6 minuta. O svemu opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Eko. Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
Eko.
Bizantija u genima. Povodom 70 godina Vizantološkog instituta, za sedmicu govori akademik i istoričar Ljubomir Maksimović. U nedelju od 10:05 sa vama Ana Tomašević.
U 15 časova u Beogradu, Nišu izmereno 20, u Kragujevcu 21, Novom Sadu 22, u Somboru 23 stepena. Vreme sutra.
Sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 5 do 10 stepeni, dnevna od 22 do 25 stepeni. Slično vreme i u Beogradu, temperatura od 10 do 23 stepena.
Bile su to novosti dana. Urednik vesti Irena Jelovac, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.